Κούβα. Φιμπιάζαν μιένα συντήχη.
Ιβα, φαντάρανα αρανόησε κυρνάντρου ήτουνι έρδιμι.
Είναι άλλη. Μια ραμπατσίκια ρέτρα πανάρακα νηράδιο τον Μποσκό ρέτρα αν εντουκατράνου αν εμζεμισέτσικια τσαραρέα αβιάνι εν εντάλανα αν εμνή προϊάμπιου πανάρακα τσταπακαν ραδιό τε τούγκα γιατί φαντάρανα ευάντρα ετσίκια αμνή λουα ευτρα βοβό αμτή αλλά καμίσε εφατρα μάρτσα ετσί. Ni ekipa miaraka amintsika eto moa izany dia ny ekipa ny centre Rupia vao amin'ny pastoralin'ny fianakaviana sy ny fahasalamana dia miarabany teknisianna ihany keo ambadika ao i Oliva no eto amin'ny fanolorana miarabany Ritza izay vahintsika Ritza Rakotobe miaraba Ritza
tonga soa manahoana ianao
miaraba Ritza eny ary ny lohahevitra antsika moa izany izay tafiditra ao anatin'ny lohahevitra ny taona raiky amin'ny roapolo sy roa arivo dia amin'ny hoe fifankarezana sy ny fanohanana dia lohahevitra manokana ny safidiana androany safidiny Ritza moa izany safidiny ekipan'ny centre Rupia dia ny hoe ny vehivavy mikolo sy manaja ny tontolo iainana miainga avy ao an-dakozia hono ary Ritza mety hoe misy antony manokana ve ny safidianana ny lohahevitra sa ve hoe makasika ihany koa ny fanakekezany valomarsa izay andro ny vehivavy
voalazanao aloha izay a fa na izany atsy izany dia anamarika kely alohan'ny ambaliko ny tena fanontaniana akatoko ny fankalazana ny andro maneratany ny vehivavy tokoa izao a dia ny vahiny tokony hoe tandroany izany a dia voantso amin'ny raharaham-pirenena tiako tenenina hoe eo amin'ny sehatra nasionaly satria tena izany mihitsy no asan'ireo olonareo dia kopatanana ho azy izay mihaino antsika amin'izao fotoana izao a dia tsy hoe afaka hisolo azy a eto fa everina fa afaka hitondra anjara biriky kosa mba hanondrotana na hanomezana lanja sy hanomezana hasina na hay hoe inona ireny fiteny an'izany andoka kely ny vehivavy androany zaho lehilahy no
mipetrakatoraka
voninkazo azo atao e dia mamali ny fanontaninao ahko a tena akatoko ny andro ny vehivavy tokoa dia ny mampaheto ny tena zany a dia eo indrindra ilay ao anatin'ny pastoralin'ny fianakaviana sy ny fahasalamana fa eo ihany koa ny zavatra telo izay efa mbanilalovan'ny tena voalohany amin'izany a teo amin'ny fahazazako dia zasy ny renikoa tena ny fanakaiky be satria mbola kely aho dia efa nentiny niaraka taminy teo amin'ny sehetry ny asa noho ny olana ara-tsosialy dia nidikan'izany ny fonony mitempo dia teo anilako lalandava ary fantatro ny tebitebin'izany renim-pianakaviana izany izay tsy eo anilan'ny dada raha izay anankiray faharoa isika ao amin'ny centre Rupia Madagasikara ankehitriny fa sosialy teo aloha dia saiky anareo vehivavy no petsaka ao andrebavilanitra dia eto amin'ny radio Don Bosco ihany koa dia saika vehivavy no mpiara-miasa eto fa vitsivitsiany zahay no lehilahy eto dia izay rehetra nanefa izay no atsapako hoe manana anjara biriky azo hanondrotana anareo aho anio izay raha tsorona
mankasitrika Ritza anoizantsika ny fandaharana dia ampatsahevitrantsika moa izany afaka tonga dia mandefa sms avy hatranotsika amin'ny 0330 8 850 02 makasika ny lohahevitra hatrano ny sms alefantsika tsirairay eny ary Ritza eo amin'ny anoizantsika ny fanontaniana sy nyresadresaka hoeno ny mpiaino antsika mety hoe aminao inavy izany la tontolo iainana resantsika eto hoe ajainy vehivavy kolony vehivavy misy mantsy ny ao an-tsain'ny olona matetika vao miresakatsika hoe tontolo iainana dia zavatra maintso izay rano fa eo ihany koa nefa izay matetika adiny hoe ny ao an-tokantrano tontolo iainana ny manodidina antsika tontolo iainana ny olona rehetra tontolo iainana dia aminao manokana Ritza marina fa hoe lehilahy ianao a fa nafinaritra anay kokoa hoe lehilahy no vahiny amin'izay mba hoe afaka manao ny heviny a sy ny fahafantarany manokana ny vehivavy dia aminao a inonavy ireo tontolo iainana ajainy vehivavy koloany vehivavy ireo
ny hitany maso aloha izany mazava loatra dia oly aho mandrakariva hoe andao tsy lay any alavitra ny nofinofisina fa le eo akaiky ny tena aloha dia io tokantrano io misy azy io zany ary ny ainan'ny malagasy fahiny zany hoe mahamenatra zany hoe vehivavy fotsy varavarana ina dikany tsy ao an-trano foana fa any velany dia ny vokatra ateraka izay a dia misy fikorontanana ao an-trano ray anankiray faharoa mangatsika ilay tokantrano ary anankiray fahatelo a na lay zaza be azy na hanorona tokantrano any aoriana ara dia lasa mahazo azy an'ilay tendance moa ny fiteny azy amin'ny teny frantsay na influencé inona dikan'izany izay zavatra iainan'ilay zaza eo no entiny ho any an-tokantrano tsy gaga ianao rehefa avy eo raha ohatra ka fotsy varavarana ihany koa ilay zaza satria izay no anefena azy tsikelikely raha avadika pozitiva izay tiako ambara izay na miabo dia ianao hoe ohatra tsara mety amin'ny zaza zany a dia avy amin'ny ray aman-dreny ary ny reny indrindra indrindra satria reny ilay fomitempo manarak'izany a dia nilaza teo hoe misy tontolo hitan'ny maso ary misy tontolo tsy hitan'ny maso ihany koa ao anatin'ny tontolo iainana dia everitro fa amin'izao fotoana izao isy ianareo vehivavy dia tsara indrindra ny andiny ianareo ny aminy hoe avy aiza makaiza moa izy tiko dia apetrao amin'ny tenanareo izay fanontaniana izay anankiray ary apetrao amin'ny fianakavianareo ny ankohonanareo ihany koa hoe avy aiza mankaiza izy tiko fa tsy fianatria ohatrany hoe mandeha ho azy tahaka ny laka tsy voizina na laka njetso
ie sy mpalimamely maharary anay ihany ritsy amin'la fotsy varavarana teo a fa amin'izao manko ny vehivavy a somary tsy de tia ny vehivavy intsony mipetrapetraka hoe ikarakara tokantrano fotsiny ohatrany hoe tsy mety aminay intsony zany la teny hoe fanakamalemy nefa ny vehivavy a mianatra daholo koa amin'izao zany hoe azalazana hoe manam-pahaizana ny vehivavy a dia miendriky ny asa ihany koa ny vehivavy a ohatra ny lehilahy ihany koa saingy hoe tsy ataony ambanyzavatra nefa ny tokantrano anatin'izay zavatra rehetraizay moany ankizy ihany koa amin'la hoe amin'le hoe fotsy varavarana izay a ny ankizy mandeha any an-tsikoly dia mety hoe tena hoe tafahoana ny ray aman-dreny a raha tsy amin'ny ariva dia hitako hoe dia tena hoe amin'la fotsy varavarana gamba raha fahitako azy fa hoe samy manao ny asa davanandro samy manana fahitandritsy azy
marina izany fa ny amaranako mba tsy voalazako teo angamba ny hoe anisan'ny sehatra ray ny ainako ihany koa ny hoe zaho ray mpianakaviana ny taizany zanako zany hoe ny safidy zahay ny hoe zahay no mitaiza satria ny olana dia ity raha vao mpanampy ohatra ny ao an-trano dia ao amin'ny lohan'ny olona io no ampitainao an'ilay zaza inona ny vokan'izay tsy izay ka tsy izay tsy hoe tsy fatokisana fa ia sady manabe azy ianao no anabe ny zanakao ka raha tsisy nininina ao anatin'ny sainy fa tsy fantatro tsy no beazana tamin'izany izy dia izy no ao an-trano ao ovantanin'ny ankizy efa olan'izay dia miaia ianao ny amin'ny hoe ny tena hoe fotsy varavarana ny tiako tenenina zany dia hoe tsy mahazo miasa ny vehivavy tsy izay fa hoe raha sanatria ka izay tontolo izay no mitranga ao anatin'ilay tokantrano a dia manjary mandringa ilay fampandrosoana satria ny ezaka ataon'ny vehivavy ao an-trano ao rehefa tena lanjalanjaina dia raha ny tongotra fotsiny ohatra dia mahavita farafakely ny 3 kilometatra izy amin'ny oraraha ao an-trano ny matsaka kely mifindra manasa vili kely maninona maninona fa ny parivo ny andron' io a any ho any amin'ny 3 kilometatra any ny vitany ina ny tsikodenenina efa ezaka goavany zay fa ny mety hoe raha tahinika mieritreritra ianao fa hiala voli kely no ivoahanao ny trano na ny tsy olana zany raha ohatra ka hoe mitadiny mahatsara ny tokantrano e fa raha sanatrika ny hoe leo be hafa aloha ivoaka kely fotsiny izay no olana
afaka manampy anay sirijavy atrano tsika rehetra any tokantrano sainy amin'izay misy atsika anyanontsika andra didombosiko any amin'ny fandefasana sms amin'ny 033 08 850 02 afaka maneho fanehokevitra tsika afaka manontany ihany ko eno arita maro zay nyteneninao zay hoe mahavita ditongotra be dibe ny vehivavy ao atokantrano amin'ny fanaovana raharaha sy ny sisa dia azo lazainy hoe tena sahirana zany vehivavy ny karakara tokantrano dia mety hoe ahoana ny mbola hahafahany fahitanao azy hahafahany mikolokolo sy manaja ny tontolo iainana manodidina azy raha amin'izay efa fahasarianana be iandraketany ao anivon'ny tokantrano izay
tena marina ny hoe sahirana ny vehivavy raha mitandara teo hoe ny ainako zany hoe mitaizany zanaka fa io 24 heures io a rehefa mitaizankizy ianao mitaiza zanaka zany tena tsy ampy ianao mihitsy ianao nefa tsy maintsy mbola matory ianao tsy maintsy mikarakara ny tenanao tsy maintsy manomana ny ampitso sy ny sisa dia ny zay rehetrarehetrazay zany a ny vehivavy ny tena mandraikitra azy dia na izany aza atomboka amin'ilay hitany maso eo ilay fitiavana ny tontolo iainana fa tsy hoe miandry fambolekazo vo ity tontolo iainana anome ohatra rehefa misakafo izika ihinana voankazo dia nomen'andriamanitra n'ilay vitamina c na tsy fantatro izay entin'ilay voankazo iny fa ho an'ny fahasalamantsika fa misy voany ao anatiny iny dia avy amin'ny fitehirizana ny fotsiny ohatra sy ny fampiribana azy na ny tsomba dia fampirena azy mivantana mba ho entiny eny ambanivohitra ratr'izay na na rehefa eny ambanivohitra ny tsikoanao dia tonga dia ambolenao ireny izany zao dia efa isan'ny fandraisana anjara amin'ny fikoloana ny tontolo iainana izany hoe arona kokoa any amin'ny hoe mitsindry tontolo iainana foana ako na sahirana aho na manao rara aho na
I am not sure if you are a good person. De kiel fotoana afaka omena ho an'ny tena dia inona anisako anisany tiako tsindrina hoe antsika vehivavy hoe a na maro ary ny andraikitra sanintsika mikarakarana ny vantana ny vatana manokana anisany hoe tena tsara akana fotoana ho anao satria sady ho anao inona ho an'ny hafa ihany koa raha tsy mantsy ilay hoe vehivavy tsy mahavatena fa hoe asebotry ndraraha ho atokantrano dia na indray na ny akanjo fitafy ary tsy voasasa satria hoe tsy misy fotoana ny volo indraindray tsy voabango mety hoe lasa sorena ihany koa mantsy ny olona tonga aotokantrano rehefa mahitanao hoe misavoritaka amin'ny arivo dia any koa zany isako anisan'ny tiako omena antsika vehivavy hoe azadino han-trany a ny fikarakarana ny vatana na dia eo ary ny fahasahiranana sa ho anao zareto
misy an'izay didy enina zay ho an'ny harena ndraso hoe averitra ny fisadiko ny arena enina ananan'ny olona ao anatin'izay a misy an'ilay hoe fananana efatra ambyroapolo ora intelo adiny valo intelo lasa efatra ambyroapolo ora zany hoe lendray andro dia izaova ho antsika ho anareo vehivavy zany zarao mihitsy ilay fotaona zany hoe il faut gérer tantano tsara hoe olany amin'inona ty ray andro ny men'andriamanitra ity ny adiny valo atoriana raha be indrindra ny adiny valo hiasana ny adiny valo hikarakaranao ny talentanao hikarakaranao ny ankohonanao tsy maninona dia adiny valo intelo ireo a rehefa tsy ny omany ianao hizaran'ireo sy hanamboatra ny ho avy amin'ny refananana an'ireo adiny valo iny nefatra ireo dia mivalina ho azy ohatra ny lamba mipiasany io dia zay zany no ilana miomana dia ianao mihitsy no mitantana azy ity adiny valiko ty a anaovako ny talentako manokana hitrandrahako azy satria tsika olombelona tsirairay io tena samy manana ny talentany men'andriamanitra antsika dia ao anatin'ny adiny valo manokana zay a trandrao tsy ho voatery izy adiny valo no ampiasainao mety hoe lany amin'ny ambotaiazy ohatra koa ny adiny roa tsy fantatro dia mety hoe adiny firy sisa adiny enina sisa dia adiny enina amin'izay hikarakaranao ny talentanao ay tsy manina indray ary ampinony indray a tsy haiko adiny firy misy zany dia tantano arak'izay izy amin'izay fotoan'izay ianao a mandroso fa tsy hoe natelin'ny andro akory ilay fotoananao
ie miresaka tontolo iainana trano tsika zay be fikoloany vehivavy sy fanajan'ny tontolo iainana izay za moa zany sy marihevitra kokoa any amin'nyresaka fikarakarany vehivavy vatana ihany koa satria andro ny valomarsa izao dia fanentanana ny vehivavy ihany koa aminao rija ianao lehilahy a dia mety hoe ahoana ny fandraisanao an'ilay hoe vehivavy ravaky ny tokantrano vehivavy ravaky ny lalana ie ahoana ny fahitanao an'izay rija
andrebavy ny lanitra tena
tsarabe ilay fomba fiantsazy
nandinika ela mihitsy ny malagasy nanonona an'izany dia ny izahay zany andrendahy ny tany alamisarantsaina hoe zasay zany eranelany ny tena ampirisihana dia ny hoe ataovy an'ilay nytenen'ny masindapiery zay aoka ny firavaka reo tsy ho zava-tsoa ivelany fotsiny tahaka ny randram-bolo manakanto manara-pomba raha atao amin'ny teny mahitsihitsy zany dia hoe aoka ny bokosite anareo na ny atsarantarehinareo tsy ho zesta teknika na inona na fanarahan-damody fa ilay toetra ao anaty tsy miseho no raha vao halemem-panahy inona ny tiako tenenina io endrika ivelany isika io zany tsy makaiza io miveri matsiaro indrindra ny teniny oabolana hoe fitaka ny bika soa zava-poana ny atsaratare fa ny vehivavy matahotra an'andriamanitra no teraina toraka voninkazo ve zany sa inona fa ny amaranako azy dia ny hoe tsy mialola raha ohatra ka omena anareo ny anarana tsara nomeny malagasy anareo ny anarana tsara fa adidintsika lehilahy kosa no mifameno amin'izay atsarantare na toeram-boninahitra no mena azy zay ny tena tokony izy tsotra nefa dia ity andeha hifandrombonana ny manangana ny tontolo vaovao an'ireo taranakitsika ireo fa azadino fa indramintsika amin'ny taranakitsika izao tontolo tantanitsika izao.
Mankasitraka Ritsa. Honoa Ritsa, mety hoe afaka manome ohatra vitsivitsy ve ianao hitany amin'ny fiainana andavanandro sy ampiasany olona amin'ny fiainana andavanandro mankasika an'ilay hoe tontolo iainana koloina sy ajain'ny vehivavy?
Miainga ao an-dakozia.
Miainga an-dakozia.
Ny antony dia ity, ny 80% ny vola ampiasaina ao an-tokantrano dia lany amin'ny hanina sakafo. Ny 20% eo izany manodidididina ny 20% eo izany hoe hofatrano ecolage sy ny sisa fa izay no fanaovana ikajy azy. Dia inona dikan'izany? Lany amin'ny fikarakarana ny ampahambola fa lany amin'ny fikarakarana n'ilay sakafo ihany koa ny ampahampotoana be indrindra amin'io trano satria tsy maintsy mihinan-kanina farafahakely ny indroa isan'andro ny ao an-tokantrano ary ny vehivavy no tena avanana amin'izay sy voantso amin'izay.
Na ny fandinihana ny hoe inona ny loka sy ny hoany isan'andro?
Ia, izay a anisany. Dia misy hevitra roa na te hevitra vitsivitsy ireto ifampizarako a mba ho pratika resaka tonga dia mivantana ahafahanareo mandray fanapaha-kevitra hoe ahoana. Ny anankiray voalohany amin'izany dia ny hoe raha tahiny mbola ilay fatana nampiasain'ny razambe no ampiasaintsika ao dia na ho an'ny kitay io na ho an'ny charbon dia efa misy amin'izao fotoana ny fatana mitsitsy. Inona ny dikany? Hatrany amin'ny 70% ny fandaniana amin'ny charbon zany a dia mba voatsitsy raha ohatra ka mampiasa ny fatana na vaozinytsika mitsitsy. Izay ny ray. Anankiray faharoa, misy nalaza be teo ny hoe maina ny andro tsisy ny orana fa ataovy miabo ireny fotoana matomen'Andriamanitra andro maina dia fotoana tokony anamainana an'izay zavatra mila amainina rehetra zany. Anome ohatra amin'izany ahako ny vary masaka tsy lany zao a mieritreritra tsika fa tsy fanomeny akoa marina loatra zany fa raha atapitsika amin'ny masoandro mandritry ny ray andro na roa andro na ray andro sy tapany eo izy dia afaka averina hoaniny akoa. Inona fa vola tsy very zay. Avy eo indray avy indray ny orana dia io indray ny ranonorana ahoana indray io miezaka mampirina raha azo ataony mampirina amin'nyso amin'ny bidon sy ny sisa mba tsy mividy satria ho anatsika eto Antananarivo sao 50 ariary ny ray bidon raha 50 ariary 4 bidon zany tsy ampo an'nytokantrano ray isan'andro. Inona ny dikany? Efa mba 200 ariary voatsitsy zany raha ohatra ka notehirizitsika ny ranonorana. Zay zao anankiray roa fahatelo a ny hazo voankazo na ny legioma hoanintsika dia sasana aloha alohan'ny ampiasana azy satria anome ohatra za koa anisan'ilay taloha le tsy mivaky loa ohatra eo akondro mba azotsika sary an-tsaina moa ny lalana efa nodiaviny eo akondro vao tonga eo ambiliantsika eo ambony latabatrantsika dia tsika ta mieritreritra fa tsy mila sasany zany efa voasana io dia tonga dia mety fa alaivo sary an-tsaina kely fotsiny ny lala dia ozy ianao hoe hay rariny any kely sasana. Hitandrovana fahasalamana zay ihany koa amin'izao fotoana moa malaza ny hoe coronavirus dia ny rafosana tiky nandalo teny amin'izany toerana nisy an'izany virus zany izy dia tsara koa ny manasa azy. Manasa azy amin'ny alalan'ny fampiasana savony raha ohatra ka tsisy le alafolafo ao dia rehefa avy eo a ny tombony amin'izay dia ity ho salama ianao zany hihinana ilay voankazo ray. Anankiray faharoa, raha tahiny ka misy biby fiompy izay sahaza ho an'ilay hoditra voankazo sy legioma manao sasana dia mba zavatra madio koa nomenao azy fa tsy hoe zavatra feno fako na maloto zany hoe nasorinao ny tao anatiny dia mijanona ho fako izy fa tsy ho sakafo dia mba ho sakafo n'ilay biby fiompy izy dia sasana aloha na ny voankazo zay a na ny legioma. Dia mitatra ihany ahako satria efa miresaka voankazo sy legioma dia afaka ho zezika ireny tsy nareo vehivavy tian'izany voninkazo zany tian'izany fambolena anana sy legioma kely zany mamboly tongolo kely sy ny sisa dia atao zezika ho an'ireny a reo fakondakozy izay ampiasaintsika. Nankiray fahaefatra koa azotsika atao fandretanafo reny ilay hoditra zavoka hoditra voasary ny hoditra voasary zao a tena tonga dia mirehitra raha maina atapy eo ambonin'ny tafitrano eo izy mandritry ny roa andro na ray andro sy tapany dia ny afantarana hoe maina ry zareo de mitareboka poretinao amin'ny tanana izy de mandeha krak de maina izy zany zay de reny de fa fandretana afo ny fandretana afo amin'izao fotoana sady voarara ny fampiasana anyreny a no manepotra ny ho an'ny olona manana fahasarotana amin'ny fahasalamana moa de tena mijaly be tsy raha ohatra ka mandrehitra afo amin'ireny izy de mba vola tsy mivoaka ray koa zay de mirehitra nefa ny afotsika ray fa ihany keo tsy nanary fako teny amin'ny dababako isika tsy nosahirana mandeha makeny manary fako fa de
napiasaina daholo
tao anatin'ny fitsitsiana daholo zany zay zany a ny anankireo telo efatra de inona sisa no amaranako azy raha ohatra ka amarana drano avy nanasambary io reo olona raha tehirizinao anatin'ny tavoango plastika io mandritry ny 5 andro de efa ampy anaovana insecticide famonoana bibikely ho an'ireny voly ataotsika ireny ary ity no everiko fa ilain'ny vehivavy sasany ny tongolo gros oignon io a dia didina na de tonga de atsatoka eo amin'ilay vazy kely eo ary io a de tonga de afaka manome an'ilay tongolo maitso fampiasatsika
reny
de azotsika resahana koa rehefa avy eo de aminy hoe ahoana no hahafahana mamboly eo amin'ny baravarakely eo an-jaridaina eo amin'ny tavarangana eo amin'ny namboly any ambonindrinambonindriany ireny
terasy
azotsika resahana ihany ko zay
sotra risy fananentona kely ihany koa le tendritsa teo amin'le hoe avyvavy ti voninkazo amisesika sinysisy matetika mankotsika rehefa fomba ny ampitandranomasina le izy fa matetika koa tsika eto madagasikara rehefa manomboka mampiasa an'ilay fomba hoe rehefa aniversaira fetindreny fety miavaka ho an'ny vehivavy de manolotra voninkazo de ny tiako tsindrina kely amin'iny a tsara le manolotra voninkazo fa tsara ihany koa raha voninkazo velona zany hoe anaty po kely no atolotra ie de amin'izay afaka kolokoloana ho atokantrano mba tsaroana foana hoe tany amin'ny zanako ty tany amin'ny olo tiako ty voninkazo ty tany amin'ny anadahako ty voninkazo ty sady fikajina ny tontolo iainana ihany koa satria tsy simba ny voninkazo afaka kolokoloana trany ao an-trano mamokatra betsaka miteraka manko iny sa hoanao izy retsy
ya tena marina zay ny tena tiana aingana de ny hoe aza eritreretina fa geste kely na fihetsika kely ilay mampiasa voninkazo na vidy voninkazo na manome voninkazo ny fanomezana fa tena mikolo ny fitiavana ny tontolo iainana mihitsy io zany hoe lay tsy kelikely avy amiko avy aminao avy amintsika ray fokontany avy amintsika ray commune avy amintsika tsirairay avy tsirairay avy tsirairay avy no mitambatra ho firenena ka koto zay de efa mihatsara zay ngamba
ritsa fa hiditra ato amin'ny efa maro ny mpaneo ny heviny atao anatin'ny amin'ny fandefasana sms a de afaka mandefa hatrano tsika eo ihany koa ny lehilahy afaka maneo ny heviny manao hoana ny fahitan'ny vehivavy ny fikolohan'ny vehivavy nytokantrano ny fanajany sy fikolonany tontolo iainana manodidina azy a manampy any ritsa amin'izay fotoanaizay satria ritsa zao anisan'ny lehilahy eto a de maneho ny heviny hoe manahoana ny fahitanyny vehivavy ny fikolony vehivavy ny tokantrano fikolonany tontolo manodidina azy a de afaka maneho ny heviny atrano tsika mandrapatapitry ny fandeharana amin'ny raiky ambe folo ora eny ary ro samy famakinany
sms
angamba tsika ritsa a de ao ny manko ny maneho ny heviny de ihany koa mila mametraka fanontanina zay azo valiana
0 22 443 90 0 22 442 09 afaka raisina ianao rehefa na ny hevitra na metraka fanontaniana na hijoro vavolombelona indrindra ihany
koa
ny tokantrano nama tena tontolo ny vehivavy a
fanehokevitra zay ye bonjour za vehivavy manoratra afatra kely no apetrako ajao ny reny ho an'izay mbola manandreny a fa tena mafy zany maty reny zany za voherinandro zay no namoindreniko zay ho ny reto ajainy reny fa tena sarobidy reny a ary tokana
de mamikahery anao fa mafy zany ny amporsiako de ny hoe inoy raha izy no nitondra anao teo amin'ny finoana de efa any an-danitra hivavaka ho anao izy
salama rdb mahatsapa ve nareo fa ny vehivavy dia tia manindry be rehefa mahazo fahefana sy fahalalana ahoana ny hevitra rehetra
arakaraka io e fa zao foana ny ano ampa everiko fa azoko ifampizarana aminao tsy kisendrasendra ny androany io olona mifanena aminao osy ny toetsainy fa ny namolavolana azo noho izay zany hoe aza tonga de manometsiny fa rehefa fantatra ao fa izay ny toetrany de iezao no hoe hangina aho hanakombona ny vavako eo anatrehany ity olona ity fa satria izy miseho fomana paifana na manindry fa rehefa tsy mandelingelina ny fiainanao dia alao ekeo fotsiny ozy ny io abolan'ny betsy misaraka zay hoe manano ia tsy mahafolaka ambaozina iny dikany ny manao eny tsy voatery hahafaty
renympianakavianao mankasitraka ny fandaharana mangataka ny mba homena toerana ny vehivavy kilemena iasa misy asa tokony ho vitany reny
ay zany tokoa anisan'ny ventsiventsipoko isan'andro zao de ny hoe reny lay asa na miandro pompy reny lay asa everiko fa tsotsotra ifandrombahantsika matanjaka reny zao a tokony mba homentsika sehitra ho azy ireo amin'izay fotoanaizay mba mifampitsinjo ny mpiarabelona misy io abolany gasy zay olo abolantsika malagasy zay manao hoe ny tapatongotra mampiasa ny tanany ny tapatanana mampiasa ny tongony de mifa azo ataony manao hoe mifampibabatra zareo tsy maninona moko zay ndray manatongotra de ndray manana de mifameno
sotra rehetra salama tompoko za tompoko manana zanaka vavy de mba teneniko izy hoe manaova raharaha zay vitanao ato an-trano de osy izy hoe aninona fotsiny io ny mpanampy inona tompoko ny mba hatao
e ny tsara manko zany de ny hoe taritinao tsy kelikely lay zaza fa tsy eto manko zany zao baiko ty hoe atao ampanaova raharaha baiko zay fa avy any amin'ilay zavatra andrasana izy no taritotsy kelikely inona tiako tenenina o no a ianao feka ity vary aminanana ohatra raha vary aminanana antiny raha sitrakao de ndao ianao ampianariko manao azy na ndao tsikasanao hiaraka manao azy samy hafa kokoa zay noho ny baiko hoe mba manaova ho a raharaha zany hoe ny teny malagasy de ny hoe ny teny mandalo fa ny atao mahatarika zany hoe entina mihitsy izy a iokan'ilay tombontsoa fa rehefa hitany ny tombontsoa iny a tsy mila mibaiko azy akory ianao fa izy ihany no iteny hoe ao ndray ataoko
eny ary salama eva zaho efa 7 taona terendray aman-dreniko anambady ka tsy hitako
ny anajanany tokantranoko
ny zanako roa izao bedinneny ahoana reno ataoko
mila torohe mila ano moa zany mila fanohanana arakevitra ianao de veritra fa tsara indrindra ho anao ny manantona ny reny psychotherapeute ireny a
mbola tsy ampitaona le 7 taona
de efa niteraka roa sahady ve ny tena aloha zao ambadotra manko lay fahasalamana tsy zaiko raha enotsika lay hoe aretina mamany lava efa anisan'ny dokam-barotra mandeha ny amin'ny anleny zany ny olana manko de ty mbola tsy tena voronofo tsara lay olona de efa nyroso tamin'ny fanambadiana vokany rovotra lay taovao anaty de lasa fa engany tsy ho zany ianao fa hoy aho hoe raha mila torohevitra anao a de tsara mifanantona amin'ireny anambahintsika hoe tsara mifanantona amin'ireny le centre misy centre d'écoute zay no anarany de sa manambahintsika manao any ianao
ia salamo andinako
misaotra indrindra ary
saikany atao fotsina tya le hoe vehivavifotsy varavarana ia reny le vehivavifotsy varavarana aloha fahitako anazy tompoko a sady tsy miasa hoe tsy miasa manampy any ramosao tokantrano falozany fosafosa eritsery hoe mandeha namana ry de miletsaka nefa sady voakarakara ny tokantrano nefa tsy dira mbola ataony akory any ivelany fa de falozana fosafosa fotsiny de mba fanentanana ma vehivavy zany efa maifatra ny fiainana zao hoe tokony fanampona lehilahy vehivavy tsy vitany lehilahy retonyny resaka depense retrareetra zany de efa tsy tokony itsony zany amin'izao vanandro anatsany hoe zany vehivavifotsy varavarana hoe mandehandesiny fosafosa namina zany fa tokony mba miverina any konany
nahoana ny vehivavy no
efavovalitsika moa le olona teo aloha
efa
feno misy centre de coûte ohatrany hoe cni de asa zao a eo amin'ny 67 hectara trano arzo zao a eo andotapenaka sika eo amin'ny centre social aroupy any koa afaka centre aroupy madagasikara any koa ao amin'ny tokontanyny fiangonana katôlika faravohitra afaka mandray sy atonina amin'ny zavatra tahaka zany
ho anao rijangamba nyty fanontaniny ity a nahoana ny vehivavy ny be kitakita sikizitina foana inona no atao mba anafoanana izany ahoana
fatza tsy mijery hoe tonga de foanana fa hoy aho hoe tsy kelikely a ampafantaro azy hoe marary ngy za miaino anao amin'io fasiahanao io e fa ihany koa io a tsy kisendrasendra tena lena ny fena azy mihitsy. Manambahiny tsika?
Miarabatompoko.
Miarabatompoko.
Manao ny anao?
Reny fianakaviana le ty asabotsina mihana.
Misaotra indrindra tompoko.
Mahafinaritra le fandaharana.
Ya, misaotra.
Mankasitraka indrindra anareo.
Ya.
Ohatra maheno an'le hoe le zanaka vavy miankina miankindobe amin'ny fisiana mpanampy. Nefa ny a zanaka vavy ohatra anazy hoe de afaka mitory vavolombelona izy soroakan'andriamanitra lehibe fa efa elabe noko amboty reny. Tamito anatin'ny tokantrano mihitsy ao anatin'le tokantrano ray aman-dreny ny anovozina ny fahalalana rehetra sekoly iray hafa mihitsy zany ny tokantrano ray aman-dreny. De za zao manana zanaka vavy tokana tena nitsoroko an'andriamanitra lehibe fa mahay zavatra rehetra mihitsy izy ezahana satria atova volavolaina ho any amin'ny hoavy ny manaraka mbola tsy fantatra any. De manentana anareo fitovavy amin'izao fiteniaino nyity fandarany tia zany a mba hoe mba anana an'izay fimiavana hoe mba hoe mandray ravindena ravide manko hoe tsy mandray ravindena fa mba miezaka hoe manampy manora raha ao atokantrano a de manampy amin'eny a de manao zavatra rehetra raha tokantrano e fa aty ihany no amona volananareo a ao anatin'ny tokantranony a no amin'ny fiainany tokantranonareo reo fa any hoany misaotra indrindra tompoko de
makahiriny
miretanaka nyhoe zavavy le hoe vo namony reniny teo mahirezaka tia atahin'andriamanitra
misaotra indrindra tompoko
toizandrita mbola
maro le izy oa tsika sendrasendra ny nanefena azy io olona hitanao io androany io zany a de ny andro rehetra ny ainany no mirafitra ho izy fa tsy hoe kisendrasendra
na mety hoe ny ataony ao tokantrano ihany koa na manodidina azy koa makisitina
mety hitranga zay fa ny tena olana de le hoe lay avy any am'le nanefy anao le tokantrano le tatarainle namatsika farany teo zao de ozy izy hoe zaho izy tsy tao tokantranoko ny nanomboka nahay ary ny zanako ihany koa dia nahay ny zavatra rehetra zay raha rano tokantrano de inona ny tiako tenenina avy ao zany a no manefy anazy ho tonga amin'ny osehatra misy azy io ka raha sitrakitsika de ny hoe fifampaherezana foana e fa tsy fanakianana zany hoe alohany ianao iresaka aminy a de mba andraso lay izy bonheur tsara iny lay bonne humeur tsara iny a lay mahafaka miaino no iresao de za hoe te hanampy anao fa za mahita hoe mijaly araha ohatra ka ataonao ohatra n'le zao le zao le zao foana
misy koa nefa ritsa misy fotoana an'le hoe makisitina ny vehivavy io mety hoe tonga fadim-bolana ohatra izy de kisitina tampoka mety hoe tsy miankina aminy koa le izy
fa raha tatarainy ity manko kisitina foana mety hoe tena tsy misy mitan mihitsy zany fa alerta foana
tindrainy zany de fanao kevitra mba elana koa ny miala volokely rehefa tsy mombana avokoa ny ao an-tokantrano.
Marina zany sosony ny antso miarabanao nandefa le mesasy miara mbola afaka mamerina tsara ianao azafady
atafiray antso ie salut RTP tena ilaina ny fijanona ny vehivavy ao an-tokantrano andry raingeza hoy Robinson
misaotra azy lehilahy izy a misaotra azy ny lazanyzany fa tena ilaina tokoa ny fa ndraisan'ny vehivavy an-tanana
nytokantrano
ny fanefena ny zanany fa tena hafa kokoa zay zany tsy midika hoe tsy ratsy akory zay hoe renympianakaviana miady rery a fa ny ampirisiana ny reniko de ny hoe meza mifanantona amin'ny vehivavy mitondra tokantrano tahaka anao a de manangana fikambanana tsotsotra mba hifampahery satria mety misy olana ny sendrany ray tsy sendray ny hafa.
Salaminareo misy vehivavy a be resaka mpanaratsy olona tsy mifosa toetra tena ratsy sady tokony ialana fa efa lany andro.
Marina loatra zany, marina loatra zany. De ny tena tsara indrindra ndray manko lay fahavoazana hito lay tenenin' Jesosy hoe ny saka mandimby eo amin'ny masony tena tsy hita fa ny misendra mitsipalotra ao anatin'ny masony hafa
satria tokony tsika ny fiarahamonina iny koa ny manampy azy ireny a hiala
amin'ilay
toetra ratsy izay. Ny hoe vehivavy fotsy varavarana ne tsy hoe mandeha miasa fa mandeha manoko resaka sy mifosa any ampiarahamonina de tsy voakarakara ny tokantrano e mitovy amin'ny fanao kevitra tamin'ilay olona anazy teo zao zay
io no ary zareo a za zao a aty mba mivoaka ny trano firy zany mihitsy ay za tsy mivoaka ny trano mihitsy de rehefa mandeha makany amin'ny namako ve za de fotsy varavarana satria aleo mihiboka ny trano. Eny e ozy izy tsika teo hoe adiny valo intelo ny ray andro de asina fotoana le izy ary fotoana ifanabeazana fa tsy fotoana takorotsiana izany hoe tsy resabevavy no any fa resaka fampandrosoana zay ny tena tsara indrindra
araka le fanehokevitra teo ihany koa hoe olona tsy mipetraka matetika ao an-trano ilay hoe fotsy varavarana nefa tsy miasa tsy manao ie eva o zah zao miasa ato an-trano a fa ny tokantrano tsy ataoko ambanyzavatra fa io ny biraoko misaotra tompoko
de mbamahazo diansa manokana ve zay raha mangany ila maka odiansa
salama ny tena renympianakaviana ao an-trano a amin'izao dia mpanampy an-trano satria izy no miandraikitra ny asa rehetra na inona na inona
fa asio zavatra ao anatin'ny lohany inona tiako tenenina volavola izy ho renympianakaviana tsy aka ny toeranao vady a haka ny toeranao ho mpitantana na olona matsilo
tiany olazaina eto hoe le renympianakaviana zany efa lasa ohatrany hoe mpanampy ihany satria izy daholo no manao ny andraikitra rehetra ao an-trano
de mirarosoany raha reo zany raha izay
za vehivavy mpanjaitra za mahay momba ny jiro raha simba nefa dia ohatrany kivy za satria ohatrany tsy asiany vadiko sitraka mihitsy
io fahaiza mankasitraka io anatin'ny didi folo ny fanabiazany io zaza homeny sitraka mahay mankasitraka ka ny tontolo nanabiazana azy tany amin'nray aman-dreny ny tao tokantrano a de mety ho tsy nyzatra an'izany izy fa tsy kelikely ange homeo fankasitrahana izy rehefa misy zavatra vitany de ataovy an'izao izy hoe zako ne mba tianao atao ohatra zao rehefa le mba mahay manamboatra électricité iny amin'izay mipita ho azy ny
amin'izay mifankasitraka foana amin'izay zavatra
kelyfa tsy hoe miandrika endrotohana ifanometsina
salama tsika vehivavy de tsara raha mahay mikarakara ny tenantsika satria ataontsika ahoana moa ny karakara ny tontolo iainana nefa ny tenantsika aza tsy voakarakara tsika
marina loatra zany
miaraba tompoko ny teniny vadiko foana aho amin'ny fanatsarako ny ao an-tokantrano fa hoe mandany vola ony nefa izy mandefa vola ho an'ny mamany foana zany hoe tsy mety amin'ilay manatsara tsy mety amin'ilay manatsara ny tokantranonay fa aleo nomena ny mamana ny vola aiza amin'izany ilay tontolo iainana koloa ny vehivavy
raha izany noho izy dia tsy mbola tapaka tadipoatra izy inona ny tiako tenenina hoy ny soratra masina hoe andaon'ny ray aman-dreny ny lehilahy ka hikambana amin'ny vadiny raha vao mbola misy vola hafa mivoaka na de reny niteraka zao
aza tsy
ny fampiarana tao an-trano de midika an'izay tsy lay tsisy asiny ho anao lay tokantrano ny mba hanapiako anao de ny hoe ento ambavaka tanteraka aloha alohany ianao iresaka de any andro any taona mba asio resaka manokana rehefa le mba bonne humeur iny izy hoe ohatran'izao ary seny mba tiako ihainantsika mahita hoe raha izao ny ainantsika de lasa lavitra kokoa tsika nolay ny ainana hatramin'izay
zany hoe tsy hoe raha tsaiko aloha manome vola ho an'ireny a fa ifampiarana foana satria efa iray ihany izy roa de ifampiarana satria lasa mitovy amin'ny ohatrany hoe mangala tety izy amin'izay fotoana izay raha tsy mifampiarana zavatra atao ie salama amiko manokana ny vehivavy dia mila homena fitiavana azy fankaherezana ary ampiana rehefa manao raharaha satria tena asa mafy izany amiko lehilahy ny manoratra mafinaritra ny fidinanaaombelany lehilahy
misaotra anao fa marina izany
eto izany dia mbola manampy an'ilay hoe fotsy varavarana ihany ny fanakevitry ny mpanoritra hoe ilay fotsy varavarana dia mitoko resaka ary anentran'olona na mifamory mifosa olona tsy mandroso ny tokantrano raha sendra vehivavy tahaka izany
misaotra betsaka bonjour eva ombako manana ilay fotsy varavarana hevitra ho an'ireny sy ny afaranny zanany mamorona zavatra atao rehefa misy fotoana malalaka ozy monsieur rufin misaotra ny monsieur rufin
mihevitra ny lehilahy eto salama izao vehivavy mikarakara tokantrano a fa kely zany telo kilometatra izany fa izao koa nefa mandeha mikarama tena ataoko ilaytokolantsara ilay efatra mboropolo ora hitako ny mikarakara ny zanako sy ny zafiko andeha hianatra ny zanako lehibe andeha hiasa mamasaka sakafo vao maraina tena ampy misaotra tompoko
misaotra betsaka
tena lany ny efatra
mrolozany mihitsy le izy fa za mihiny fa niomananao lay intantany satria izay manko tena olona raha vao tsy miomana hitantany ianao dia tsy hainao mihitsy mizerian' io na ray segondra io na
vaiatra ianyko ie salama tompoko tsy hitovina ovinana oviana ny lehilahy sy ny vehivavy fa manana ny asiny manokana ny vehivavy ka tokony manaja tena aza varena amin'ny fety indray andro
marina loatra Dia usis tiga tam luyev tawe mianggi otukatan fikara karena tutulu ena naden tina 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 efinam san tewe azavarina mulai manarata modi we amble kasune oh down rayar fa nisa nandu deh kulkulun tutulu ena nade fa efa dingan zai amzef ton zai mana bayi
si fa insi kami arab
mana ona no
ya salam
antis ona no zayar
Ini merapan rida manusia fatahannya tenin rida tommy tom fatah penarik klasik fatamin petikin rida mana narisa ti mana narina ti mana narifa ti falsi amena no falsi ti no falsi no falen amena no rida mana iris ti merasuat kefir itu mso fal mafes to waru sirvaki ti maiz am fat sare.
Salame, salve, vavum, karakara tukatano, fakil zan, ushni vavaksike teu.
Ai, mar zani vavaksike teu.
Bonjour, ma mangata katuruev chakile zafat fa samarar nif pemin sam sao, mampununua si vula na nzana ku tenanzali.
Mila meirem sutrano. Rano matavy an, izany hoe le rano avy nankotoka iny dia atao mafanafara izay zaka mba ho afaka anolo an'ilay nono satria ianao tsy maintsy mampinono dia ny sakafo everiko fa miery mihinana voankazo sy produit laitier
Tsy mety miram sakafo be ihany koa le zaza dia
le zaza dia lasa troany daholo ny
kalitao.
Ny fanaovana ronona ananambo moa izany dia tena ampirisihana mihitsy satria ireny tena manankarena calcium sy vitamine.
Misaotra amin'ilay fandaharana avy aty ankalamay vony. Raha ny fitoviana zo eo amin'ny vehivavy eo amin'ilay lasin'ny vehivavy dia tsara ny mifanampy fa tsy tsara ny vehivavy fotsiny
fotsy
varavarana sy ti fosa io.
Tena mara.
Amin'izao a ny reny sady miasa no mikarakara tokantrano fa ny lehilahy miasa fotsiny. Manatombo izany ny vehivavy.
Ie, marina. Salama tompoko renim-pianakaviana, tompoko mba mangatabavaka sy fankahirezana fa mila okivy andray.
Ry, mifankahirezana ry.
Eny, manabahintsika. Manahoana anao? Manahoana?
Efa tafiditra ianao tompoko?
Mihaino anao izay eo.
Manahoana?
Miarahaba tompoko.
Salama.
Ny
efa tafiditra tonga dia miteny ana amin'izay. Salama e.
Ia.
Aza miandry an'le feo tongany ianao fa tonga dia mitenena. Sotra betsaka tompoko. Sotra indrindra. Mbola mandray telefonina isika 0222 443 90 0222 442 09 dia tonga dia miaraba dia tonga dia maneho hevitra raha any amin'ny faritany ianao dia tonga dia tenena mivantana fa elaela vao tonga any ny feonay. Ia.
Momba ny renim-pianakaviana hoe kivitry rija.
Ia.
Mety hoe sarotra ny lalana jiaviny amin'izao dia mila teny fampahirizana avy aty amintsika izy.
Inona moa izany c'est pas la fin du monde hoy ny teny vazaha. Inona ny dikan'izany? Mety mafy le mahazo anao androany. Tena tsy manakivy ianao ary tsy manamaivana an'ilay mitranga aminao fa hoy aho hoe mitondra anao am-bavaka ary mampahery indrindra fa mazana indraindray le olona eo akaikinao mihitsy ny tena manome azo fijaliana anao dia mampahery anao izay. Bien.
Mahintsika.
Manahoana? Manahoana?
Miaraba tompoko.
Efa ao. Mihaino anao izay?
Sotra betsaka.
Ia.
Mankasitraka
tompoko, mankasitraka. Sotra anao ny hiditra.
Salama. Bonjour, mba mangataka torohevitra kely fa aiza ke fa alefatsika
teny. Salut RDP. Be karaha manao izany vadiko a, dia tsy mainty tsindriny ve za fa niazony be. Manahoana fa
tsindriny izany.
Tsika na lehilahy na vehivavy no lahy manoratra.
Mety lehilahy le manoratra. Dia hoy aho hoe ao amin'ny fiaina raha fiainana kristianina ny resaka dia ozy izy Jesos. Ianareo manao ahy ho tompo karazao tompo sy ihanina tsy tadidiko tsara iny version iny fa hoe izay manandra tena no ahetry ary izay manery tena no asandratra. Manabahiny manahoana? Manahoana ianao?
Miarahaba tompoko. Patafitro miarabatu.
Manana zanaka mianadasa dia izy mianadasa mahafatatra mampanorarana anazy miasaka tokony ataoko.
Ay, mifandray amin'ilay fijoroana vavolombelona raha mataovy any Tomasina teo a, izay fanontaninao zay, dia hoy aho hoe aza mitady performance tsika eo ampanomboana, zany hoe aza mitady an'ilay tonga dia ilay tsara be fa avyzarotso kelikely izy. Manary rano fotsiny ny ataony rehefa masainao manasa lamba izy na manasa vilia, tsy maninona aza be desina izy amin'iny fa fafao ilay rano. Dia ataovy hoe hitanao neny zao sahirina kely mamafy an'ity ranona paritako ty, dia tsy kelikely izy ny sainy no manefy azy, zany hoe auto décision zany izy a, dia tsy kelikely izy a ho zatra fa raha tonga dia ilay tanjona tsara be foana ny tediavintsika dia tsy ahay mihitsy ho zaza io fa avela ao izy anao a, dia aza be desina mihitsy.
Fahanome
ohatra ho anao a, ny zanako a 7 volana ny nanomboka natondrotra, fa 2 taona izy a zay vao nahai ny teny hoe ipipiana ikaka. Inona tiako tenenina, tena mila fotoana ela be mihitsy zany ny fanabeazana, satria ny sain'la zaza arakarak'izay namola volan'Andriamanitra azy, namola volantsika azy. Dia mahirezy ianao fa tena tsy mora io a.
Sotratsitraka io sangambarita iverina ato amin'ity hoe karama ity, fahitako azy a, satria izy mantsy no miteny hoe lasa tsy maintsy voatsindry ve zaho izy izy, zany hoe ny fandraisany azy sy ny toetsainy no noohatrany mitondra an'la izy hoe voatsindry izy. Satria amiko raha mpivady ry zareo a, dia vola miditra ao tokantrano, anizy mivady anatsarany tokantrano, dia tombony hoandry zareo angamba ny manao eny anankiray mba manakarama betsaka mba anatsarany eo an-tokantrano a, sy ampandehanana ny tokantrano. Tokony hoe raisina zany hoe an'izy roa daholo zay tafiditra ao
fa ity no tena everitra fa hanampy anareo ny any amin'ny Shoprite ianao, mialatsiny manonona anarana, fa any amin'ny tsena be ianao dia zay be vola no mibaiko fa ao an-tokantrano a tsy zany. Saiko raha azo zareo tiako tenenina.
Manao hoana tompoko ny anay aloha ato a, tokantrano a dia tena hafa
hafa ihany
ihany miaraka amin'ny ray aman-dreny, fa misy torohevitra tsara iainana sy efa rano ao amin'ny tokantrano ato amina mety
fianarana mikara mikoja tokantrano
somary sarotsarotra, misy teny tapatapaka maro tsy mitohy ao anatin'ilay fanehokevitra.
Rafitinina ny valiteny everitra fa efa nampiana dia ny hoe ny tsara indrindra dia mifandrimbona na ny kely na ny lehibe na ny ray aman-dreny na ny zanaka eo amin'ny fiainana fanomanana no avy.
Bonjour, za vehivavy 20 taona mbola tsy manambady za, fa zay lehilahy tiako dia tsy tia ny ray aman-dreniko, dia lasa kamo za amin'ity
mba omeo torohevitra. Inona no azo anampiana? Ny tsara angambako aloha manantona psikoterapeuta ahafahanao malala hoe inona no tena tokony ataonao, satria ny mitrangane dia ny ray aman-dreny hosahirana eo rasanatrika
fa tsara ihany koa hoe resana ihany koa ny ray aman-dreny hoe inona ny antony mahatonga any zareo manao an'izay, satria tsy ilaozan'izay tsy hanambady mihitsy ny zanany akory.
Salama tompoko. Inona tompoko mahatonga ny olona ray rehefa tezitra dia tena sarotra be vao mamela eloka, efa mila ho amambolana mihitsy, nefa izy rehefa diso mahay manampitampy sy mitady fomba andresena lahatra mba hamelana ilay adisoany vehivavy za manoratra. Inona ny valiteny raha izay no mitranga? Hoy izy ny soratra raha mijanona ma kristianina sika, zany hoe tena mivelany ma kristianina ny tiako tenenina, dia ny hoe aza tao tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranao fa manjary ota ray izay nakiray faharoa, aza manao raina eny an-danitra intsony ianao raha ohatra ka hijanona amin'izay fomba izay. Inona ny antony? Any amin'ny farany indrindra amin'ny raina eny an-danitra dia tahaka ny hamelanay izay nanao ratsy taminay. Inona ny dikany? Tsy havelan'Andriamanitra ianao rehefa tsy mamelany eo akaikinao, noho izany reraka eo fotsiny ianao raha hivavaka.
Mety hoe maha-olombelona azy koa dia samanany fony mantsiny tsirairay.
Eny e, le maha-olombelona eo, fa raha tsy diso ako ao amin'ny batema ao amintsika atao batemy dia hoe fahamboniana no anandratana antsika. Inona ny dikany? Ampidirin'Andriamanitra ho zananytsika, ka rehefa tsy hanao ny fomban'Andriamanitra sika dia tsy misy ilana ny fombatsika tsony ao fa ny fomban'Andriamanitra anao. Dia raha tena batemy zany ny tianao ivelomana dia mamely ianao rehefa tapitra ny andro ray afotaxa ile
fetako azokoriza mety hoe isika ilay olona eo akaikin'ilay olona dia mahafantatra hoe izao zavatra tena tsy tiany indrindra atao dia mba miezaka
angamba
ye fa misy fotoana koa mantsy hoe fantatritsika ny zavatra tena tsy tian'ilay olona dia atao fananina ihany dia lasa tonga any amin'izay ilay izy salama RGB a ny any zanako eny taona dia efa mahay mikarakara sy mahay manampy ato an-trano zay no nanazarako azy a manasa lovia manadio table sy ny sisa ay mahafinaritra
izy tsara be zany sotra amin'ny fijoroana vavolombelona
salut efa ianadahako manana vady aman-janaka roa vita mariazy a nefa tsy manaja azy lay vehivavy dia nisaraka ry zareo dia simba iny vadiny taloha no aviny rehetra
manao antsoavo aho hoan'ny olona mananjanaka nefa tei sara-panavadiana eo anivon'ny fiangonana katôlika moa zany tsy misy fisarahana zany mety hoe nyvatana no misaraka fa tsy rava le mariazy manko zay le tena gravy dia izao no tena tiako hifampizarana mijaly ngy reto zahay zanaka ilaozannareo ray aman-dreniny ireny e ary ny tena loza indraindray ampipody izy toerana lay mahatonga lay fisarahana fitiavatena ihany ko dia raha ohatra ka azo ataony tsy misaraka dia aleo ihany tsy misaraka roa minitra eo sisa
salama eva za vehivavy a mba tiako no mba anana tokantrano za mantsy efa 70 taona mbola tsy manambady a fa ny anahy raha fitondrana tokantrano efa haiko fa
na tsisy na fiafiana
na tsy fisiana na fiafiana
de mirary soa anao dia mankahiry anao rehefa misy liturgiena mariazy ireny dia misy vavaka foana hoe mba hahitany anjara masoandro n'izay mba manano avy
ie eny ary misaotrantsika rehetra nanyo hevitra misaotrantsika nandray anjara makasitraka ny ritsa makasitraka ny teknisianna fa ono ariza so dia mba azotsika fehezina ho anatin'ny teny fo izay fampizarana nataotsika teto androan'izay
hoy isika hoe miainga vao an-dakozia ny fanatsarana ny tontolo iainana dia hoy aho hoe izao ary no mba hisy tanjony aza vela andalo fotsiny tontolo andro fa tantano tsara dia amin'izay no avintsika sy no avy ny zanakitsika va azo antenaina fa tsara na farafaratsiny mba misongadina noho ny hafa satria le fiomanana no tena zava-dehibe dia hoy ny papa françois hoe tranobe iombonany izao tontolo izao dia kajo tsara ary hoy za eo amin'ny tetikasa io klima hoe fokotanytsika i madagasikara ary faranako aminy hoe ny tokatranytsika ao an-dakozia manomboka dia atsara ao
makasitraka rita makasitraka ny ekipany centre roupiary tamin'ny fandaharana androany a makasitraka feno andrita makasitraka antsika rehetra naraka tsytapaka ny fandaharana evasy ny radio dombosco makasitraka ny teknisianna ho ambadika aho a mandra-piona ary tompoka amin'ny alaka misy tozandrao ny fotoanatsika erina rahariva amin'ny valora sasany mifandaharantsika ho an'izay mbola tsy naharaka misaotra tompoko mandra-piona daholo
ilome
eva fibeazana miaina sy ny tia
eva fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.